Korintasit 2, kreu 5. Tashna e dim se po u kalp kjo qadër që është banesa jon mi tok, keme një nërtes prej pernije, një shpit për jetëshme në qijel, që nuk është ban prej durve të njerit. Nërkoh, për një menë rënkojmë këtë shpi, me dëshiren e madhe me uvesh me banesën ton qijelore. Se të uvesh me ta, nuk e shojmë vetën cullak. Për një menë, na që jemi në qadër, rënkojmë dhe jemi të ranum, se nuk kemi qef me kandeshun për dveshun, ashtu që ajo që jashtë e vdekshme, me u përbin për jetës. Aj që në bani gati neve bashkë për këta, është perënia, që në dha frymën si kapar, pra na jemi plët besime dhe edhim se, kur banojmë trup, jemi largë Zotit. Se heci me besim, jo me antë aty në qishojmë. Jemi plët besim, edhe na pëlqen ma mirë me u largua për i trupit edhe me banua me Zotin. Pra na edhe kemi qit vete si detyr me i pëlqy ati, koftu i banuan trupin ton, koftu i kan largëti. Se na krejt duhet me dalë para foronit gjykimit Krishtit, që se cili me marë hakun e vetë, si mas atyne që i ka ba me anë trupit, për të mirë a për të keqë. Pra na ty e ditë që ka don me thonë me ja pas tutën Zotit, munohemi me i bin njerëzit, me gjithse për perëndin është e ditun se qysh jemi, edhe shpresoj me kanë e ditun edhe për nërgjegjen tuj. Nuk ju afrojmë për sëri vetën tonë, po bajmë këte vetëm për me jushti me ukrenu me neve, që ju me pas diçka për me mujt me ju përgjegjë atyne që imburën me pamjen e jashtme e jo me zemrën. Se po të mos jemi në veti, kjo është për perëndin, po keme me në krye është për juve. Dashunia Krishtit na detyron, se jemi të bindun, se një ka dek për krejt, pra na i krejt diqen. A i vdiq për gjithë, që ata që jetojnë, mos me jetu ma për veti, po për ata që jadek, edhe unë gjallë për sëri për ta. Kështu që ta shetutje, në nuk e njojmë kur kanë si mas mishit. Edhe pse njoftëm Krishtin si mas mishit, me gjithë këta, tash nuk e njojmë ma kështu. Pra nej, kur dikush është në Krishtin, ajo është një krijesë e re, e vjetra shkoj, që erdhe reja. Krejt këto janë prej perënis, që na pajtoj me vetën e vetë, në përmjet Krishtit edhe në dha shërbesën e pajtimit. Do me thanë, perënia pajtoj botën me vetën e vetë në Krishtin, tu i mos u aba hesap njerëzve shkeljet e tyne, po tu i na e besu e neve porosin e pajtimit. Pra nej, shërbejmë si dërguem të Krishtit. Perënia ju drejtohet në përmjet nesh, na ju lusim në amën të Krishtit, pajtohuni me perënin. Ata që nuk e njikem katin, perënia banim katë për neve, që na me u ba drejtësia perënis në Krishtin.